sagði hún móðurinn við nokkuð tíman sögur af kóngum og drottningum.
Hvað? Heldur að hún hafi ekki alltaf verið að segja manni sögur af því?
Heldur, já.
En heldur að nokkur fullorinn maður leggja trúnað á það?
Nei.
Þetta var bara gert til þess að friða krakkana.
Jú, jú.
Og gefa þeim eitthvað hugmynda flug.
Já.
Já, já. En ekki til þess að þetta var ekki til þess að festa það í minni og hafa geymað eins og gimsteina.
Hefurðu heyrt nokk tíma söguna af loðin barða strútsinni?
Hvað? Ég hef vist nokkuð sinnum heyrt hana.
Já.
En heldurðu að fólk núna og ekki sitt menntaða fólkið, heldur það trúið svolítið sögum?
Nei, það gera það nú kannski ekki.
En er ekki,
það þykir nú mikið í þessar sögur varið samt.
Já, já.
Ég hef verið samtíða mannum sem að þykir ákaflega mikið varið í þessar sögur.
Já, já, af því að eint og vitlisa. Það er náttúrulega til fólk sem þykir ekki eins mikið varið út í nokkurt skapaðan hlut eins og vitlisuna. Og við það eins og það finnir sjálft sig.
Já. Já. Sagði loðin barða, já.
Já, já.
Ég þarf endilega að byrja því að segja mér hann einhver tíma þegar það er stendur á.
Nei, ég fer ekki að rifja upp loðin barða sögur. Það getur hver einasti maður búið til loðin barða sögur.
Já, en það er bara að vita hvernig hún hefur verið.
Já, það er bara ímynda sér það. Mm. Þetta er ímyndur og aflið er svo ákaflega mikill. Það er svo misjamt.
Hvernig var það? Svo ég spurði nú ennþá meira. Sagði hún, móður þín er sögun á loðin barða alltaf eins?
Nei, það voru alltaf finnum ykkur mætti.
Já, já, já.
Já. Og þeir gerðu alltaf, auðvitað aldrei eins.
Nei.
Stundum voru svolítið líkir mönnum, stundum alveg ekki neitt líkir mönnum.
Já.
Það var auðvitað að gera það misja til þess að barnið yrði hrifið og til þess að hugmyndaflug barnsins við þessum fjölbreytast.